Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Více než dva týdny je novým ohniskem nemoci COVID-19 důl Darkov společnosti OKD. Hygienice evidují 276 nakažených, to v úterý odpoledne uvedla krajská hygienická stanice v Ostravě. Kvůli kontaktům s nakaženými byly v Českém Těšíně zavřeny tři mateřské školy. Jaká je teď situace v regionu? Jsou potřeba další opatření? Proč se v dolech společnosti OKD nepostupovalo podobně jako v Polsku? Dodrželo vedení OKD potřebná preventivní opatření a komunikuje s krajem? To jsou otázky pro hejtmana Moravskoslezského kraje a poslance Ivo Vondráka z hnutí ANO. Dobrý den do poslaneckého studia.
Dobrý den vám všem.
K poslechu zve též Jan Burda.
Interview Plus.
Před zhruba třemi minutami jsme slyšeli ve zprávách Českého rozhlasu, že hygienici ve vašem kraji, pane hejtmane, připravují druhé kolo testování asi 2000 lidí zaměstnanců dolu Darkov, zaměstnanců OKD. Obecně, jaká je teď situace kolem šíření onemocnění mezi zaměstnanci OKD?
Tak já bych chtěl říct především to, že ta situace je pod kontrolou. Já bych chtěl uklidnit všechny posluchače, především z tohoto regionu, že se daří jasně vymezovat to ohnisko nákazy, to znamená těch 276 pozitivních je 201 zaměstnanců, 71 rodinných příslušníků. Samozřejmě bohužel díky těmto kontaktům se dostávají ty nákazy i do jiných oblastí, už jste o tom hovořil, jsou tady tři zavřené mateřské školy, takže je to ovšem daný okamžik pořád lokální ohnisko, i když je rozšířeno díky zaměstnancům do několika měst tohoto okresu. Nicméně domnívám se, že je třeba teďka hlídat velmi přísně to, jak ta nákaza bude pronikat do dalších institucí. Bohužel mám jednu špatnou zprávu. Vypadá to, že máme jeden domov seniorů, který byl opět nakažen díky tomu, že tam pracuje manželka jednoho z horníků. Takže to jsou právě ty nebezpečné okolnosti, které nám můžou život velmi zkomplikovat.
Pane hejtmane, stále platí, že není potřeba vyhlašovat stav nebezpečí ve vašem kraji?
My jsme uvažovali před minulém týdnu o tomto vyhlášení stavu nebezpečí, protože jsme očekávali výsledky plošného testování a samozřejmě výsledky dohledávání. V okamžiku, kdyby se skutečně ta nákaza dostala mimo hranice Karviné nebo Karvinska do dalších oblastí, pak bychom museli přijmout jiná závažnější plošná opatření, to znamená, museli bychom nařídit zákazy návštěv v nemocnicích i jiných, než jenom ty, které se tam nacházejí. To znamená, byli jsme na to připraveni. Takže čekali jsme na ty výsledky neprokázaly zatím to, že by se dostala tato nákaza mimo oblast Karvinska.
Tedy takzvané trasování hygieniků v Moravskoslezském kraji, konkrétně v regionu na Karvinsku, to je úspěšné.
Já bych řekl, že vždycky bylo úspěšné. My jsme měli velký a důsledný dohled nad tím, jak se šíří jednotlivé klastry. To jsou ty zhluky těch nakažených už v době, kdy ještě nebyla chytrá karanténa. S vstupem chytré karantény se situace výrazně urychlila. Já tady občas slýchávám takové ty postesky, že to nic neřeší. Není to pravda. Chytrá karanténa je skutečně novou kvalitou v oblasti dohledávání, trasování. Mimochodem, my už máme od začátku zavedení chytré karantény 4400 trasování, které bylo provedeno. To je o téměř 2000 víc, než má třeba hlavní město Praha. A právě díky tomu jsme schopni jaksi dohledat kontakty a rychle oslovit, poslat do karantény. Aby nenastala ta situace, která vždycky hrozí, že tento dotčený nebo tento kontakt může nakazit další lidi. Takže řekl bych, že toto je velmi úspěšné, funguje to, je to systémově provázané, takže máme velmi, velmi přesné informace a díky tomu jsme také schopni vést, jak bych řekl, chirurgický řez tou cestou ochrany obyvatel.
Mají lidé na Karvinsku dostatek informací? V tuto chvíli ptám se na to, zdali například Karviné při nějaké zhoršení situace by hrozily nějaké přísnější epidemiologické opatření?
My nepředpokládáme nějaká plošná opatření, ty informace podáváme pravidelně, já je dokonce zveřejňuji na svých sociálních sítích každý den s železnou pravidelností v 10 hodin večer, prostě všichni dostávají informace o tom, jak to vypadá v jednotlivých oblastech, máme to rozděleno na ORP, to znamená obce s rozšířenou působností, to znamená, mohou se lidé podívat, jak se ta situace vyvíjí a samozřejmě ten radikální nárůst je právě v těch ORP, které jsou v oblasti Karvinska. Myslím si, že v tohoto pohledu to nějakým způsobem funguje, myslím si, že to funguje dobře. Jestli se to dá zlepšit, je to otázka, nicméně domnívám se, že není teďka situace taková, že by nebyli naši občané informováni. Bohužel, co se obávám, že mnozí lidé to neberou dostatečně odpovědně. A to si myslím, že je spíš zásadní problém víc než to, jestli jsou nebo nejsou informováni.
Odpovídá Ivo Vondrak z Hnutí ANO, hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec za tuto stranu. Když jsme u té odpovědnosti, pane hejtmane, proč se zastavila činnost v dole Darkov až o víkendu? Podle pořadu Reportéři ČT se první onemocnění v OKD tam objevilo už na konci dubna.
No, ono se objevilo ale pouze v řádu jednotek. Víte, ono v řádu jednotek se vždycky ta nákaza někde objeví. To samotné velké plošné testování začalo až minulý týden v pondělí. A my jsme samozřejmě tuto situaci velmi pečlivě sledovali. Já jsem byl kontaktován ze strany předsedkyně představenstva v víkendu k toho předcházejícího tomu testování, kde mi sdělila, že asi 16 nakažených. A to už byla situace, kterou začala krajská hygienická stanice řešit a začala to řešit tím, že v podstatě nařídila plošné testování, které začalo v pondělí a v podstatě, když vezmete, že ty výsledky dostáváte asi v tom rozsahu 24 hodin, možná něco navíc, tak se v podstatě začalo ukazovat, jak ta situace je nebezpečná nebo jak se v podstatě ta nákaza šíří. Já už jsem v pátek oznamoval, že by bylo dobré přijmout taková opatření, jako přijmuli na některých dolech v Polsku, to znamená vlastně převést ten důl na takzvané bezpečnostní minimum, to znamená přestat těžit, nechat zachovat provoz, který je klíčový pro vlastně chování nebo fungování dolu jako takového, to znamená odvětrávání, odčerpávání vody a samozřejmě počkat, než se tato nákaza přežene. V podstatě jsem o to požádal i pana premiéra, protože víte dobře, že OKD je dneska vlastně podnik vlastněný státem a domnívám se, že to rozhodnutí vlastně přišlo už během toho víkendu, kdy se ukázalo, že stejně už ten důl Darkov není schopen tu těžbu zajišťovat, protože ti lidé, kteří jsou nakazení, už ji vlastně nemohli ani realizovat. Takže ono k tomu došlo nějakým způsobem přirozeně. Jestli se to mohlo udělat dříve, mohlo, ale bavíme se o řádu dnů, kdy už stejně ti lidé byli v podstatě v plošném testování. Takže otázka zněla, jestli se to mělo udělat, když tam byl jeden, dva nakažení. Odpověď zní, že nemělo, protože se domnívají lidé hygienici, že takovýto situací je celá řada i v jiných podnicích.
Já s dovolením budu citovat starostu Orlové Miroslava Chlubnu za Nezávislé a Změnu pro lidi právě z reportáže České televize. Cituji, na šachtě to mělo údajně fungovat tak, že havíři přišli na šichtu, pozitivně testovaným řekli, ať jdou domů a zbytek poslali na šachtu normálně fárat, i když prakticky s nimi pár dnů předtím byli. To řekl České televizi starosta Orlové. Vy jste věděl o této situaci? V té souvislosti odbory hornické se obraceli například na vládu. Obrátili se i na vás?
Ne, neobrátili. Neobrátili se na nás. Já jsem se dozvěděl vlastně o tom problému na Darkově až v okamžiku, kdy vlastně se tam obylo těch 16 nakažených a vlastně spustil se celý ten systém plošného testování. Já vůbec tady nehájím vedení OKD. Myslím si, že v podstatě důl jako takový je velmi, velmi komplikovaný z pohledu hygienických opatření. Takže si myslím, že tam mohlo být v podstatě přijato opatření třeba dříve, ale informace, které mám já, byly takové, že se v podstatě ten problém objevil tím, že došlo k nějakému režimu nových směn, který se spustil od 19. dubna a od té doby se začíná objevovat první nákazy. To znamená, zřejmě během tohoto opatření nebo během těmto změny nařízení fungování dolu jako takového se začaly vlastně promíchávat směny a díky tomu se ta nákaza začala šířit. Takže já, jak říkám, nejsem schopen teďka posoudit, zdali OKD postupoval správně či nesprávně. Já si myslím, že mělo postupovat do jisté míry tak, jak to vidím teďka zpětně jinak, ale víte, ono po válce je každý generál, včetně pana starosty Chlubny. Takže já si myslím, že ono to chce skutečně nějakým způsobem si uvědomit, jak se ta situace vyvíjela. Dle mého názoru se mohla opatření přijmout dříve, ale hlavně se neměla měnit ten systém, který se prostě fungoval do toho 19. dubna.
Rozumím. Tedy ta otázka, která se nabízí, jak velkou roli při dodržování těch pravidel, byť ve velice složitém prostředí, jak říkáte, tak že roli při tom udržení nebo následném zastavení těžby, že mohly při rozhodování převýšit ekonomické aspekty nad zdravím, tu byste zodpověděl jak obecně?
No, tak tady bych skutečně nechtěl o tom spekulovat. Jako OKD určitě nepochybně v těžké situaci ekonomické, dle mého názoru, stále platí, a já to pořád opakuji, že prostě zdraví a životy lidí mají přednost. A je to samozřejmě, takhle jsme se chovali vždycky v našem kraji. My jsme dokonce přijímali některá opatření k typu zhromažďování lidí, zavírání domova, domovů seniorů, plošné testování domovy. To jsme přijímali vždycky dříve, protože já se domnívám, že tady je třeba být opatrný. Proč to nebylo uděláno, ale jak říkám, to si myslím, že by se mělo nechat ověřit těmi, kteří do toho vidí. Myslím, že tady máme krajskou hygienickou stanici, která to nějakým způsobem určitě bude šetřit. Takže já bych tady v daný okamžik nechtěl být soudcem, protože nevidím detailně do té situace. Ale pravda je taková, že v podstatě důl je nepochybně velmi, velmi složitý udržet v podstatě pravidelný nebo dodržet ta hygienická opatření, která tam musí být. Takže to nebylo nic jednoduchého. Na druhou stranu, jestli se to mohlo udělat lépe, dle mého názoru mohlo. Ale jak říkám, nechtěl bych se tady dostat do role udělování knížecích rad po tom, co se stalo.
Rozumím, ale můžete prosím, pane hejtmane, tady připomenout to, co jste zmiňoval už i v předešlých dnech, jakým způsobem v podobných případech postupovali v sousedním Polsku v dolech?
No, já si myslím, že já mám tuto informaci. Já, když jsem totiž se dozvěděl o tom, že skutečně hrozí plošná nákaza v tom dole, tak jsem si ověřil u několika lidí, a samozřejmě jsou to moji kolegové z Vysoké školy Báňské technické univerzity, přímo z Honickou geologické fakulty. Bavil jsem se s lidmi, kteří řídí doly právě v Polsku, jaká jsou možná technická opatření. A tam by bylo řečeno, že skutečně to jediné možné technické opatření je ten důl, jak si pozastavit ve smyslu převedení do toho bezpečnostního minima, to znamená zajistit to čerpání vody, zajistit vlastně odvětrávání, protože nebezpečí hromadění metanu je samozřejmě velmi zásadní a že už v Polsku prostě takovéto doly jsou. Proto jsem v podstatě požádal o tento přístup už v pátek minulý týden, ale jak říkám, tady bych chtěl jednu věc říct, on tady hejtman nemá v ruce žádné pravomoci, než jenom o to požádat a doporučit. Takže proto jsem já také se obrátil na pana premiéra, aby v podstatě zasáhl do této situace, aby se to nějakým způsobem řešilo. V pondělí jsem pozval na bezpečnostní krizový štáb našeho kraje zástupce vedení OKD, které jsem požádal, aby nám sdělili, jak se ta situace vyvíjí, a požádali jsme je o to, aby tedy skutečně převedli ten důl na minimum, a tam nám bylo už potvrzeno, že už se takto děje od víkendu.
Jaká je komunikace s vedením OKD?
Tak přiznám se, že jsem hovořil pouze s paní předsedkyní představenstva. Na rozdíl od jiných podniků mě docela mrzí, že se někdo neozval mnohem dřív, že jsem se to dozvídal vždycky až vlastně z těch hlášení, které dostáváme z hlediska šíření epidemie. Nevím, možná proto, že vlastně je to důl, který je vlastněný státem, tak v podstatě to reportování probíhalo na vyšší úroveň, než je ta krajská, to znamená směrem na vládu.
Má tedy společnost OKD vlastněná státem prostřednictvím firmy Prisco nějaké zvláštní podmínky pro svou činnost, které jiné velké nebo ani malé podniky v uplynulých týdnech a měsících neměly a nemají?
No, nemyslím si, že by měli nějaká privilegia nebo měli nějaké výhody. Dle mého názoru prostě tady musí fungovat to, že i když je stát akcionář, tak se musí o ten důl postarat, protože on se nedá zavřít. Protože když zavřete důl, tak v podstatě už ho nikdy neotevřete a v podstatě nezbývá, než ho zasypat. A přece jenom dle mého názoru je to velký problém toto udělat takto rychle a najednou. Tam ten proces prostě musí být definovaný, musí to být útlum, který je řízený, takže dle mého názoru prostě musí postupovat tímto způsobem a na rozdíl od jiných podniků v našem kraji a regionu, tak vlastně OKD je to, o kterém se ví, že prostě bude dříve nebo později zavřeno. protože samozřejmě ta situace ekonomická se nevyvíjí dobře, ceny uhlí jsou velmi nízké, nicméně pořád je to kritická infrastruktura pro Moravskoslezský kraj, protože dodává uhlí jednak samozřejmě teplárnám a dodává uhlí také našim ocelárnám, ať už je to Liberty, anebo jsou to Třinecké železárny. Tyto uhlí potřebují, protože je to kvalitní koksovatelné uhlí, no a my jsme chtěli, aby pokud možno ten útlum byl rozložen v čase co nejdéle. Chtěli jsme dokonce jednu dobu, když se cena vyvíjela dobře, jsme chtěli uvažovat i o roku 2030. A ten důvod je prostý. My prostě musíme najít vlastně energetickou náhradu za toto uhlí a musíme najít prostě alternativy pro fungování našich podniků v našem kraji a regionu. Takže to je samozřejmě věc, která je u OKD komplikovaná, protože patří, řekněme, k tomu, co se nedá jednoduše zastavit, co se nedá jednoduše prostě zavřít. Prostě musí tam být nějaký proces, který prostě je v čase definovaný. A tak toto bylo navrženo. Bohužel tato situace tomu nepřispívá.
Popisuje Ivo Vondrák z hnutí ANO, hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane hejtmane, na jak dlouho může být práce v Darkově a možná, že třeba i jinde, nevíme, jak se bude ta lokální nákaza onemocněním COVID-19 vyvíjet, na jak dlouho může být ta práce přerušená, s jakými možnými dopady, čeho se obáváte?
Ty informace, které, a teďka bych chtěl říct, že jsou od těch čerpány, od těch, kteří do těchto věcí vidí, protože přece jenom, jak si mou oblastí není coal mining, ale data mining, tak jsem se o tom zbavil s ostatními. Uvažuje se o tom, že těch 14 dnů je doba, která by neměla znamenat nějaký zásadní a velký problém. Samozřejmě čím kratší ta doba bude, tím lépe, protože samozřejmě pak nastává ten okamžik, musíte zase zpátky ten důl uvést v chod do provozu, takže to je, řekněme, další týden. Takže to je takový, řekněme, to je takový ten optimum, které by mohlo nastat. Samozřejmě pokud by se situace zhoršovala, víme dobře, že máme ještě další jámy, důl ČSM, máme také důl Armáda, to znamená i tam samozřejmě už se objevily jednotlivé případy, nicméně tak, jak jsem si to já ověřoval s krajskou hygienickou stanicí, tak jsou to všechno případy, které měly vazbu na Darkov. To znamená, nejsou to nové ohniska nákazy, ale je třeba tu situaci dohlížet a je třeba být připraven na to, že by se něco takového mohlo stát. Takže z tohoto pohledu asi takto.
Ministerstvo financí bude zvažovat možnosti podpory OKD kvůli nákaze COVID-19 na Darkově v Karviné. Nejdřív ale chce podklady a přesné informace. Jednou z možností může být podpora z programu COVID+. To na tiskové konferenci řekla po pondělním jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO. Jste pro, jakožto i zástupce vládní strany, jakou pomoc byste právě pro OKD zvolil nebo podpořil jako poslanec?
Jsem pro nejen jako zástupce vládní strany, jsem pro jako hejtman kraje, který bych si troufal použít pojmu, můžu jít do jisté míry apolitický, protože se stará o rozvoj celého kraje. Bez této finanční pomoci by prostě došlo k rychlému uzavření OKD. A rychlé uzavření je velký problém. A teďka nejen sociální. Nejde o těch 8,5 tisíce zaměstnanců a další tisíce lidí, které jsou na OKD navázány, ale samozřejmě jde o dopady i na ostatní. To znamená, hovořil jsem tady o ocelárnách, hovořil jsem tady o energetice. To znamená, skutečně se domnívám, že jediné možné řešení, pokud chceme udržet ekonomiku tohoto kraje a zajistit přechod směrem k nové ekonomice postavené na nové energetice, jako na vodík, na další zdroje energie, na cirkulační ekonomiku, to jsou všechno věci, které prostě nemůžete udělat ze dne na den. A my prostě potřebujeme, aby to OKD prostě přešlo do toho útlumu pozvolně, aby bylo rozloženo v čase. My máme velmi zásadní projekty nachystány. Jeden ten klíčový projekt je projekt Evropské unie, který se zabývá uhelnými regiony, promiňte. A my jsme měli setkání a máme partnerství i s naším Slezským vojvodstvím, kde prostě hledáme cesty, jak si vzájemně pomoci, protože ten proces bude velmi bolestivý a prostě nemůžete prostě lusknutím prstu přepnout tu ekonomiku kraje prostě z energetiky postavené z uhlí na energetiku postavenou na vodíku, na alternativních zdrojích a případně na plynu. To znamená, to jsou všechno věci, které se musí řešit v čase a pokud se skutečně nepomůže finančně OKD, tak budeme mít velký problém. Sociální i tento ekonomický.
Má Moravskoslezský kraj fondy, je připraven pomoci zaměstnancům dolů OKD, pokud by ten epidemiologický vývoj situace zkrátka nebyl dobrý a ti lidé by byli dlouho doma, za nějaký čas byly omezeny jejich příjmy nebo o ně úplně přišli?
My jako kraj finančně v tomto moc pomoci nemůžeme. My ani nemůžeme pomoct ostatním podnikatelům, proto máme tady ty národní programy pomoci, včetně různých bonusů a podobně, které jsou tady určeny tomu, aby právě tady finančně pomohli. Co my děláme? Snažíme se zorganizovat věci typu projektové podpory s využitím právě fondů Evropské unie. To jsou ony uhelné platformy. Máme program Restart, to znamená, budujeme pohornickou krajinu. To znamená, to jsou právě ty mechanismy, kdy tedy nebudeme moci pomoci finančně, ale budeme moci a chceme pomoci tím, že se vybuduje v podstatě nový, promiňte, v vozovkách nový kraj. To znamená to, co my nazýváme pohornickou krajinou. To znamená v oblastech těžení, aby se prostě připravili nové plochy, do kterých můžou investovat podnikatelé, ten zájem tady je, protože je to region, který je poměrně technicky orientovaný, to znamená, je tam spousta lidí, které je takto vzdělána a prostě začít podnikat směrem k malému a střednímu podnikání. To znamená, to je to, co prostě se musí budovat v čase a takhle ten kraj bude pomáhat. On prostě nemůže pomoci horníkům finančně. To prostě skutečně není v našich možnostech. Navíc my teďka vlastně de facto pomáháme našim podnikatelům tím, že vlastně peníze, které jsme měli dostat ze sdílených daní, dostanou tito podnikatelé. Takže my jaksi tímto způsobem implicitně už pomáháme teďka, ale jinou cestou než prostě vybudování konceptu rozvoje celého regionu, no postuhelné krajiny, to je prostě jediná možnost, jak můžeme pomoci.
Ivo Vondrák z Hnutí ANO, hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec, je hostem dnešního intervia. Pane hejtmane, podívejme se teď prosím na celkovou epidemiologickou situaci v Moravskoslezském kraji. I přes tedy to lokální rozšíření onemocnění na Karvinsku, je situace dobrá nebo výrazně to nějak změnilo epidemiologickou situaci v rámci kraje?
Ono to změnilo v těch celkových číslech, ale jinak ta situace v ostatních částech kraje je úplně prostě tak, jak byla. To znamená, vlastně přibývaly jednotky případů maximálně do 10. Občas někde se objevilo něco v nějaké větší komunitě, ale z tohoto pohledu bych řekl, že zbytek kraje je v klidu. Proto se domnívám, že není nutný stav nebezpečí nebo nějaká plošná opatření. Teď se sleduje to lokální ohnisko, které se teda samozřejmě váže na obce a města, která se nacházejí vlastně v blízkosti dolu Darkov díky tomu, že tam ti lidé pracují a to je něco, co se teďka bude muset dohlížet. Já jsem se o tom dnes ráno bavil i s docentem Maďarem, který víte, má tyto věci na starost a ten model je nachystán tak, že v okamžiku, pokud by skutečně došlo v uvozovkách k přetečení té nákazy z tohoto klastru směrem někam jinam, tak by se museli jaksi vracet zpátky ona uvolnění. To znamená, byl by to jakýsi backtracking, to znamená zpětný chod, to znamená to, co bylo před 18. by se muselo znova zavést. To, co bylo před 11. by se muselo znova zavést, pokud by docházelo k tomuto šíření. Zatím se neuvažuje o nějakém plošném zavírání nějaké oblasti. To zatím není jaksi předmětem dne, je to věc, která, jak říkám, je až krajně nouzová. Nicméně, co se týká ostatních částí kraje, tak vlastně ta situace je de facto stále stejná, stabilní a postupně ten virus prostě odchází. Ale dle mého názoru toto ložisko je tak mohutné, že prostě se může stát, že to ovlivní i další okolní města.
Mám samozřejmě i lidem ve vašem kraji ze srdce přeji, aby žádný zpětný chod nenastal. Když jsme u toho, tak zejména v tom klastru, jak říkáte, na Karvinsku, tam se zbrzdila některá ta poslední uvolnění právě kvůli tomuto lokálnímu ohnisku. Zkrátka, uvolňovala se restriktivní opatření epidemiologická vlády ve zbytku republiky a v těchto místech ne. Jak to lidé snáší? Jaké tam jsou nálady?
No, samozřejmě to lidé nesnáší dobře. Už bych chtěli navštívit své rodiče, prarodiče v domovech seniorů, chtěli by navštívit lidé v nemocnicích. My jsme samozřejmě proto hned, když jsme se dozvěděli, že to ložisko ohraničené zrušili zákaz návštěv právě v těchto domovech seniorů a nemocnicích. Nicméně bohužel to přetrvává pořád v tom okrese Karviná. Je mi to moc líto, ale pravda je taková, že ta skupina, riziková skupina těch starých lidí, nemocných lidí je skutečně velmi citlivá. A já, když dostávám ty statistiky, tak skutečně z těch 45 zemřelých jsou to fakt lidé, kteří jsou starší, staří, a je omyl si myslet, že ten covid byl jenom doplňkem nějakých jejich problémů. Jsou případy, kde skutečně umírají jenom na ten covid. Takže já bych chtěl říct, aby prostě lidé ještě byli chvilku trpěliví v těchto oblastech, které jsou dneska pod lokální nákazou, ale víte, ono bohužel, jestliže to R máte dneska 1, nebo něco přes 1, tak to znamená, že když máme 276 horníků, takže prostě budeme mít dalších 276 v příštím období nakažených. Takže to je právě teďka na chytré karanténě, na dohledávání, a tady si myslím, že krajská hygienická stanice skutečně dělá úplně maximum a dělá to dobře.
Říká Ivo Vondrák z Hnutí ANO, hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec, který je věnoval čas Českému rozhlasu plus v poslaneckém studiu. Děkuji vám a přeji jenom dobré. Naslyšenou.
Já také děkuji, naslyšenou.
Za pozornost děkuje též Jan Burda.